بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، di antara tujuan utama dilangsungkannya pernikahan dalam Islam ialah agar supaya pasutri, pasangan suami istri, mendapatkan dalam kehidupannya sakinah, mawaddah, dan rahmah, disingkat dengan samawa. Hal ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah berfirman, wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kudratullah, dari situ kita mengimani Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta kita, sebagai sesembahan kita, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadai. Rububiyah yang mengandung konsekuensi uluhiyah ialah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kamu sendiri, dari jenis kamu sendiri, azwaja, pasangan-pasangan hidup, istri-istri. Di sini Allah Jalla wa'ala menegaskan dengan kalimat min anfusikum, dari jenis kalian. Dipahami oleh para fuqaha dari lafaz ini, pernikahan itu terjadi antar manusia, antar Bani Adam, sesama Bani Adam, laki-laki dari kalangan Bani Adam, wanita dari kalangan Bani Adam, bangsa manusia. Dari lafaz ini pula barakallahu fikum, hampir semua ulama menyatakan diharamkan secara syariat seseorang manusia menikahi bangsa jin. Meskipun secara realita terjadi, namun secara hukum syara'nya diharamkan. Ini pendapat jumhur ulama. Yang pertama, dikarenakan bangsa jin bukan min anfusikum, bukan dari jenis-jenis kamu sendiri. Sementara ayatnya menyatakan min anfusikum. Dan yang kedua, yang paling utama ialah tujuan pernikahan antar Bani Adam dan jin mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan tercapai. Dikarenakan alam yang berbeda, bangsa jin tidak bisa berlama-lama menjelma menjadi manusia biasa. Sang manusia tidak pernah mengerti siapa yang menjelma di hadapan dia. Apakah jin yang sama ataukah justru jin yang lain yang menjelma menjadi manusia biasa tadi. Mafasid kathirah, kerusakan-kerusakan yang cukup banyak disebutkan oleh para ulama. Mereka menyatakan dari situ tidak diperbolehkan secara syariat seorang manusia menikah dengan bangsa jin. Laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita jin. Perempuan dari Bani Adam tidak boleh menikahi laki-laki bangsa jin. Ini semuanya menyalahi fitrahnya dan menyalahi ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Apalagi barakallahu fikum selain bangsa jin, kesepakatan para ulama menyatakan haramnya bangsa manusia menikah dengan bangsa selain mereka, selain jin, selain malaikat, menikah dengan bangsa hewan. Na'udzubillah. Disepakati keharamannya oleh para fuqaha, dan ketika ada yang melakukannya maka dihukum. Yang menetapkan hukumannya adalah penguasa yang muslim. Ada yang mengatakan dicambuk, ada yang mengatakan dibunuh, dikarenakan tindakan keji yang dia lakukan. Ini semuanya dikarenakan menyalahi ayat ini. Allah menyatakan min anfusikum, ternyata dia melakukannya dengan min ghairikum, dari selain kalian. Maka ini semuanya termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Jin menikah dengan bangsa jin, manusia menikah dengan bangsa manusia, baru terwujud yang namanya litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan, ketenteraman kepada pasangan tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rasa rahmah. Terwujud yang namanya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, ketika pernikahannya itu dari bangsa yang sama, dari jenis yang sama. Ayat ini barakallahu fikum lafadznya berita. Allah sebutkan dalam bentuk khabar, namun ayat ini mengandung unsur insya. Khabarun bima'nal insya, sebuah tuntutan, sebuah perintah, sebuah hasungan, sebuah anjuran. Dalam rumah tangga, dalam pernikahan, wajib atas tiap-tiap pasutri mewujudkan dalam rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itulah profil rumah tangga Islam, rumah tangga muslimin dan muslimat. Samawa. Bila kita melihat dalam buku-buku tafsir, dijelaskan di sana barakallahu fikum makna sakinah, makna mawaddah, makna rahmah. Dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, Al-Qurtubi, tafsir Syaukani, Fathul Qadir, dan juga yang lainnya, as-sakinah dalam ayat ini ada yang memaknakannya dengan ulfah, kesatuan hati. Dimaknakan dengan muyulah, kecondongan, kecenderungan. Dari kesatuan hati, kecondongan hati, maka mendatangkan yang namanya ketenteraman dan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ini sakinah. Litaskunu ilaiha, pasangan hidup itu membawa ketenangan, pasangan hidup itu membawa ketenteraman. Seorang laki-laki merasakan hati yang nyaman, hati yang tenang, hati yang tenteram, hati yang damai ketika bersama dengan pasangan hidupnya, dengan istrinya. Seorang wanita merasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian, ketenteraman hati ketika bersama dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya. Itu namanya sakinah. Dari ulfah dan muyulah. Ulfah, kesatuan hati, akan terjadi ketika semuanya sama. Suami dan istri banyak kesamaan padanya, sehingga muncul yang namanya ulfah. Dalam Islam barakallahu fikum, kesamaan yang paling utama ialah masalah agama, sekufu pada agamanya. laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah. Laki-lakinya saleh, perempuannya salehah. Seperti yang dibahas pada perjumpaan yang sebelumnya. Maka akan muncul yang namanya ulfah tadi. Kesatuan hati, kecondongan hati, kelembutan hati. Dikatakan sama. Ulfah itu dikatakan adanya kesamaan. Persatuan dua pihak atau lebih dikatakan ada kesamaan di antara mereka. Dan kesamaan dalam bab ini, kesamaan terkait dengan masalah diniyahnya dan akhlakiyahnya. Sama-sama Bani Adam, sama-sama Muslim, dia sama-sama saleh, sama-sama berakhlakul karimah, akan muncul yang namanya ulfah. Dari ulfah akan muncul yang namanya sakinah, ketenteraman jiwa. Maka Pak Sutri dituntut untuk ini. Dalam membina rumah tangga harus terlebih dahulu menyatukan ulfahnya. Yang dibahas kemarin, harus betul-betul memilih dan memilah pasangan yang sesuai dengan bimbingan syarak. Wanitanya zatud din, almaratu salihah, laki-lakinya kamu ridai agama dan akhlaknya. Ketika yang ini salihah, yang itu saleh, akan bertemu, ulfahnya akan ketemu. Dari sana akan diwujudkan yang namanya sakinah. Rumah tangga mereka akan nyaman, akan tentram, akan bahagia, akan damai. Jiwanya akan tenang, akan tentram, dikarenakan ulfahnya sama dan tidak akan terwujud ketika berbeda. Yang satu saleh, yang lainnya fasiqah, tidak akan ketemu. Yang ini salihah, yang ini fasiqun fajir, tidak akan ketemu. Yang ini sunni, yang itu hizbiyah munharifah, atau yang itu sunniyah, yang ini hizbi munharif, tidak bakal tenang, tidak bakal tentram rumah tangganya. Selalu ada gesekan-gesekan dikarenakan ulfahnya belum ada. Belum ada kesamaan pada ulfahnya. Maka tidak akan mungkin tercapai yang namanya sakinah tadi, ketenteraman tadi, kedamaian tadi. Yang ada adalah adanya gesekan-gesekan setiap harinya. Maka untuk mendapatkan sakinah ini, sekali lagi harus menyatukan ulfahnya. Dibahas kemarin, pilih dan pilahlah calon pendamping hidupmu, wahai anak muda. Yang laki-laki mencari wanita yang salihah, wanita yang salihah mencari laki-laki yang saleh, baru akan muncul ta'aluf bainahuma, ulfah bainahuma. Ketika ulfahnya terjadi, baru akan muncul dari sana sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman jiwa, merasakan nyaman dengan pasangannya, ketenteraman hidup dengan pasangannya, kedamaian hidup dengan pasangannya, dikarenakan satu hati. Dan itu alami. Antum perhatikan rumah tangga yang berbeda ulfahnya, tidak akan nyaman. Meskipun zahirnya bersama, tapi hatinya perang. Gimana? Iya, itu alami. Maka solusinya ketika ada beda ulfah, satukan ulfahnya. Bukan solusinya dipecah, tapi satukan ulfahnya. Berjuanglah untuk menyatukan ulfah di atas kebenaran. Maka istausu bin nisa'i khaira, dikasih ujangan-ujangan, dikasih wasiat dikasih arahan, dikasih bimbingan-bimbingan dengan cara yang baik supaya ulfahnya sama, seakidah, semanhaj, seprinsip, seagama, seakhlak, seadab. Barakallahu fiikum. Ini berita namun mengandung makna perintah. Barakallahu fiikum. Mawaddah dalam ayat di atas dimaknakan oleh Mujahid rahimahullah, juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mawaddah dimaknakan dengan berhubungan intim antar pasutri. Itu sesuatu yang lumrah. Yang namanya pasutri menikah pasti akan ada intim di antara mereka. Namun yang diinginkan dalam ayat ini adalah bukan semata-mata hubungan intim, tetapi hubungan intim yang disertai dengan sakinah sebelumnya. Hubungan intim yang didasari oleh sakinah sebelumnya. Kehidupan rumah tangganya sudah tenang, sudah tenteram, sudah damai, sudah berbahagia. Di atas kebahagiaan inilah, di atas ketenangan inilah, di atas kedamaian inilah, ketenteraman hati inilah, ada hubungan intim di antara mereka. Dan itu akan memunculkan rasa mawaddah, rasa cinta. Itu makna kedua yang disebutkan oleh para ahli tafsir terkait dengan masalah al-mawaddah. Al-mawaddah hiyal mahabbah, cinta. Ini dari As-Suddi rahimahullah, dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dua-duanya sama, satu rangkaian. Dari hubungan intim memunculkan yang namanya cinta. Ketika hubungan intimnya dibangun di atas sakinah, satu kesatuan, ulfahnya sama, kecondongan hatinya sama, kesatuan hatinya sama, di atas kebenaran, di atas keislaman, di atas sunnah, muncul dari sana ketenteraman jiwa, ketenangan hati, kedamaian hidup. Hubungan yang mereka lakukan di atas sakinah ini akan memunculkan rasa cinta yang lebih mendalam. Barakallahu fikum. Bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam banyak hadis akan bisa diwujudkan oleh mereka dan menambah rumah tangga yang betul-betul harmonis. Beliau memberikan bimbingan untuk bermula'abah, bermuda'abah, bermuza'abah, mumazahah, mudhahakah, mubasyarah, mudhaja'ah. Ini semuanya akan bisa dicapai, bisa dikerjakan dengan rasa cinta ketika pada kedua belah pihak sudah tercipta yang namanya sakinah, ulfah, sakinah, mawaddah, mahabbah. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul akan merasakan ketenangan yang hakiki, ketenteraman jiwa yang sesungguhnya, kedamaian hati yang sesungguhnya, kedamaian hidup yang sesungguhnya, dari hati yang paling dalam merasakan kebahagiaan sesungguhnya di sini. Adapun yang namanya rahmah, ada yang menafsirkannya dengan ra'fatun, belas kasih. Dimaknakan dengan syafaqatun, perhatian dikarenakan sayang, dimaknakan dengan rahmah kasih sayang, dimaknakan dengan anak buah hati, buah cinta. Ini semuanya satu kesatuan, tidak berdiri sendiri. Rahmah ini muncul ketika sudah ada sakinah dan mawaddah sebelumnya. Muncul yang namanya rahmah, belas kasih kepada pasangan hidup, mencurahkan segenap cinta kepada dia, mencurahkan segenap rasa perhatian dan sayang kepada dia, mencurahkan rahmah yang seutuhnya kepada dia. Lebih-lebih lagi ketika sudah ada buah hati tengah-tengah mereka. Itu yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Itu bukan semata-mata slogan rumah tangga samawa, semoga samawa. Tidak. Itu penghayatan hidup sangat mendalam dalam rumah tangga Pak Sutri. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, untuk mendapatkan samawa dalam rumah tangga, kunci yang pertama ialah yang dijelaskan kemarin. Apa kemarin itu? Berumah tangga dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, berumah tangga dalam rangka mengamalkan bimbingan sunnah, menciptakan nuansa-nuansa ibadah dalam rumah tangga, ikhlas dalam mengerjakan semua aktivitas dalam rumah tangga, dan sebelum itu memilih pasangan yang terbaik, memilih calon hidup yang terbaik, laki-lakinya soleh, perempuannya solehah, yang dibahas kemarin, ingat baik-baik. Itu kunci awal untuk mendapatkan yang namanya ulfatun wa muyulah, satu hati. Barakallahu fikum. Dari situ akan muncul berikutnya dan berikutnya. Setelah itu, khana fitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita konsep-konsep berikutnya untuk betul-betul mewujudkan rumah tangga yang samawa. Setelah asasnya sudah ada, konsep yang paling utama, yang paling pertama, yang sangat menentukan rumah tangga samawa ialah ketika hukukuz zaujain berjalan dengan baik. Dalam Islam, suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab, suami punya hak, istri punya hak. Dan ini pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan masalah rumah tangga. Di sini suami wajib mengetahui kewajiban-kewajiban dia, dia laksanakan dengan ikhlas, dengan tulus. Suami harus tahu apa hak-hak istrinya, dia tunaikan dengan maksimal, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan amanah. Istri harus tahu tanggung jawabnya dia, dia tunaikan. Dia harus tahu apa hak-hak suaminya, dia tunaikan untuk suaminya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kalau terjadi, maka barakallahu fikum, betul-betul semakin sempurna samawa tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithulladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan bagi para wanita, bagi para istri-istri memiliki hak mithlalladzi 'alaihinna, seperti mereka juga punya kewajiban-kewajiban. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Ada lahunna, ada alaihinna. Lahunna hak, alaihinna kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban. Wahakadha sang suami punya hak, punya kewajiban. Kenapa dalam ayat di atas yang disebutkan ialah kaum wanita? Lahunna, enggak mengatakan lakum. Alaihinna, enggak mengatakan alaikum. Yang pertama, dikarenakan barakallahu fikum, pada era jahiliyah para wanita betul-betul direndahkan, dihinakan, tidak dihormati, tidak dimuliakan. Bayi yang lahir, bayi perempuan yang lahir bisa jadi dikubur hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup, atau dibiarkan dalam keadaan dihinakan, direndahkan. Tidak mendapatkan hak-hak dia sebagai insan, sebagai wanita, sebagai apapun bentuknya. Itu era jahiliyah. Sehingga dalam Islam itu diselisihi. Diangkat terkait dengan masalah wanita untuk menggambarkan dalam Islam, wanita itu dimuliakan, dihormati. Mereka punya hak dan juga punya kewajiban. Maka perhatikan wahai kaum laki-laki, haknya wanita ini, haknya para istri ini, sebagaimana mereka juga dituntut untuk mengerjakan kewajibannya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua ialah, dikarenakan hak suami itu lebih besar. Allah mengatakan dalam terusan ayat, walir rijali alaihinna darajah, dan kaum laki-laki memiliki satu tingkatan di atas para wanita. Dikarenakan laki-laki, jenis laki-laki secara umum lebih utama dibandingkan jenis perempuan. Dan yang kedua, dikarenakan laki-laki yang memberikan nafkah kepada para istri. Yang pertama terkait dengan fadl, yang kedua terkait dengan ifdal. Al-fadl keutamaan jenis, jenis laki-laki lebih utama dari jenis perempuan. Fadl. Ifdal kebaikan, dikarenakan laki-laki yang memberikan nafkah bukan para wanita. Dua ini, fadlun wa ifdal, sehingga laki-laki punya satu tingkatan di atas para wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Intinya adalah ayat ini menegaskan kepada kita tentang konsep utama dan paling utama dalam Islam, kunci rumah tangga samawa, yaitu ada hak, ada kewajiban. Maka ketika sang suami yang soleh ini, dia menunaikan kewajiban dia sebagai suami, dia tunaikan hak-hak istrinya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan amanah, secara sempurna, secara maksimal. Timbal balik dari pihak istrinya, zauja yang salihah ini, tahu kewajiban dia sebagai istri, dia tunaikan hak suaminya dengan maksimal, dengan tulus, dengan ikhlas, saling menunaikan hak pasangannya, maka yang tercapai ialah kesempurnaan samawa. Kesempurnaan samawa. Samawanya sudah dengan konsep yang pertama. Muncul yang ini, semakin sempurna samawanya, semakin sempurna ketentraman jiwanya, ketenangan hatinya, kedamaian hidupnya. Betul-betul rumah tangganya membahagiakan, menenteramkan hati, membuat damai, nyaman, tenang. Betul-betul terjalin rasa cinta yang begitu mendalam antara pasutri, rasa kasih sayang yang mendalam, perhatian yang mendalam. tentunya yang satu itu akan lebih mendalam juga. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Sengaja enggak saya bawa, enggak saya bawakan panjang, itu pembahasan tersendiri terkait dengan hukukuz zaujain. Barakallahu fikum. Yang saya inginkan ini merupakan kunci utama untuk menggapai kamal samawa. Kalau mau dibahas Arabkan ya, kamal samawa. Kesempurnaan sakinah mawaddah warahmah. Ini kuncinya. Barakallahu fikum. Adanya ketimpangan-ketimpangan dalam rumah tangga, adanya ketidaknyamanan dalam rumah tangga, bahasakan adanya prahara dalam rumah tangga, itu dikarenakan hilangnya satu dari dua kunci ini. Mungkin yang pertama dikarenakan ulfahnya berbeda. Ada soleh, ini bukan solehah. Ini solehah, ini enggak soleh. Ada sunni, yang itu hizbiyah. Atau yang ini sunni, yang ini hizbi munharif. Lebar ketemu. Atau ini muslim, ini muslim. Sunni sunniyah. Muslim muslimah. Sunni sunniyah. Soleh solehah. Ada ketimpangan. Berarti pada poin yang kedua, kurang memperhatikan kewajiban masing-masing. Atau kurang ilmunya tentang kewajiban masing-masing. Atau tidak tahu kewajibannya masing-masing. Bahasa lainnya, tidak menunaikan hak pasangannya. Atau kurang maksimal menunaikan hak pasangannya. Atau kurang ikhlas dalam menunaikan pasangannya. Atau kurang tulus dalam menunaikan hak pasangannya. Kesempurnaan samawa tergantung kadar keikhlasan dan ketulusannya. Barakallahu fikum. Mungkin enggak ya menunaikan hak dengan tanpa ketulusan dan keikhlasan? Mungkin enggak menunaikan hak pasangan hidup dengan tanpa keikhlasan dan ketulusan? Mungkin enggak? Loh, anak mengajak antum menyelami dunia rumah tangga loh ini. Antum udah tua-tua loh ini. Yang muda-muda biar punya pengalaman. Mungkin enggak menunaikan hak pasangan tapi kurang keikhlasan, kurang ketulusan, atau enggak ikhlas, atau enggak tulus. Mungkin enggak? Enggak diem. Mungkin enggak? Loh, ya apa sih ini? Mungkin enggak? Wah, ini kurang pendalaman kayaknya.
Sore-sore lagi dingin-dingin, hujan-hujan. Ini enaknya anget-anget. Ada kopi panas, ada teh panas, ada jajan-jajan.
Apa itu namanya tadi? Yang bulat, yang manis, gula merah itu namanya. Tadi namanya apa tadi? Hah? Kau nyebut namanya dia. Katanya sih jajanan janda katanya. Apa namanya?
Bimba. Bimba.
Tahu dia janda. Disuguhkan sore-sore yang suka kopi, kopi panas, yang suka teh, teh panas kan gitu.
Masya Allah, suaminya pulang dari taklim, merasa kedinginan, panggil dek.
Yang apa lagi ini? Ah, terserah antum lah makanya gimana ya. Kopinya nih dingin-dingin sama Bapak Janda ya. Bikin sendiri.
Iya, tapi baru pulang taklim nih.
Tunggu sebentar. Dibuatkan kopinya, bawakan tenteng jandanya tadi itu, taruh di meja, nih kopinya. Mungkin nggak begitu? Mungkin nggak begitu? Lihat apa sih antum ini? Mungkin nggak begitu? Oh, nggak jawab. Mungkin selama ini tuh nggak pernah
ada yang seperti itu barangkali ya. Enggak ngalami kayak gitu kayaknya barangkali. Kan enggak harus antum yang mengalami seperti itu, bisa orang lain. Mungkin saja. Dari pihak zaujah yang salihah ini ternyata lagi hang, lagi error. Tadinya mau membikinkan kopi yang zen paling enak untuk sang suami tercinta, berhubung dia minta ditemani dengan janda tadi itu, jajaran janda tadi itu, langsung error hatinya. Bikin sendiri. Tolonglah dik, ya sudah dibuatkan jandanya ditenteng-tenteng sama dia. Jajanan. Apa itu namanya?
Bema. Bepa.
Oh, bepa. Bepa janda. Nah, iya. Coba antum mintanya tahu goreng, insya Allah senyum manisnya akan keluar. Karena antum mintanya bepa janda, akhirnya gak ada senyumnya, yang ada cemberutnya itu. Antum minum kopinya kok tumben manis banget ini. Ya itu katanya bepa janda manis. Minum kopinya itu biar tambah manis. Loh, wah ini lagi error ini, lagi hang. Dia menunaikan kewajiban dia sebagai istri, mengkhidmat suaminya. Suaminya kepingin minta kopi, dibikinkan kopi. Apa yang kurang? Kok diem? Apa yang kurang? Keikhlasannya, ketulusannya. Ketika tidak ada keikhlasan dan ketulusan dalam membuatnya, minum kopi enak apa jadi gak enak? Jadi gak enak. Ingin hati pulang dari taklim dingin-dingin menikmati seruput-seruput kopi dengan bepa janda, ternyata yang di rumahnya lagi senewen sama janda. Jadi gak nyaman minum kopinya. Saya kan buat ditunaikan haknya suami ini. Dia kan membatas, sudah. Tuh, tak bikin kopi. Sudah. Apa yang kurang? Ketulusan dan keikhlasan. Harus ada penghayatan hidup itu. Hah? Ketika ada error seperti ini, mungkin tidak menunaikan hak, atau tidak ikhlas, atau kurang ikhlas, atau kurang tulus dalam mengerjakan. Barakallahu fikum. Maka tunaikan hak pasangan itu dengan maksimal, tunaikan dengan ikhlas, tunaikan dengan tulus, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, dengan rasa perhatian, dengan ulfah yang benar di atas sunnah. Akan terwujud yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Meskipun rumah kamu terbuat dari bambu, terbuat dari kayu, bukan ulin ya, itu mahal. Terbuat dari kayu. Tapi ketika rumah tangga antum rumah tangga yang betul-betul saling mengerti, yang ini soleh, solehah, satu hati, satu prinsip, satu manhaj, satu akidah, barakallahu fikum, kemudian satu sama lain tahu kewajibannya, menunaikan hak pasangannya dengan semampu mungkin, maksimal mungkin, dengan ikhlas dan tulus, itu dunia serasa milik berdua. Tidak masalah digebuk reyot, yang penting berdua. Tidak masalah di rumah bambu, yang penting berdua. Bahagia berdua. Orang bahagia bisa makan sepiring berdua. Barakallahu fiik. Kenapa? Bahagia itu di sini. Di hatimu, di jiwamu, di kalbumu. Bukan di gedungmu, bukan di kendaraanmu, bukan di uang dan harta benda kamu, tapi dalam jiwamu. Makanya menggunakan bahasa sakinah. Itu ketentraman jiwa, ketenangan jiwa. Mawaddah, cinta itu di sini. Rahmah itu di sini. Bukan di fulusmu, bukan di mobilmu, bukan di gedung rumahmu, bukan di perabotanmu, bukan di sofamu yang empuk itu. Bukan. Tapi di sini. Dan yang di sini tidak bisa dibohong. Alam. Barakallahu fikum. Akan semakin indah samawanya itu ketika diiringi dengan konsep berikutnya yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi wa ghairihi, yani hasan li dzatih, ada beberapa jalur yang menguatkan sehingga menjadi sahih li ghairihi, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini untuk semua kaum muslimin, bersama dengan semua kaum muslimin, berakhlak mulia dengan semua orang. Ada lanjutannya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian, wahai kaum muslimin, ialah yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada istri-istrinya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dari sahabat yang lain, dengan lafaz khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin ialah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Kata-kata ahlun dimaknakan dengan qarabah, kerabat. Ini menunjukkan yang terbaik, yang paling bagus hubungan kekerabatan dengan family-familinya. Mana kedua adalah zaujah, istrinya. Dan ini yang zahir, yang rajih kepada istrinya. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kamu kepada istrinya, dan aku yang terbaik di antara kamu semua kepada istri-istri. Yang terbaik perangainya, yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Ini ditujukan kepada laki-laki selaku qawwam, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga. Qawwam, nahkoda dalam bahtera rumah tangga, diminta untuk menjadi muslim yang terbaik. Yang terbaik keimanannya, yang terbaik keislamannya, yang terbaik pahalanya, yang terbaik tingkatan keislamannya. Dan itu dengan menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Barakallahu fiik. Dengan kaum muslimin yang lainnya dikasih akhlak yang mulia. Untuk istrinya dikasih yang terbaik. Barakallahu fiik. Jadi untuk satu orang ini dikasih yang the best, yang the best. Jadi ya, yang terbaik. Apanya? Dalam semua hal. Lafaznya umum. Terutama terkait dengan para perkara akhlakiyah. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim khuluqa. Terbaik akhlakiyahnya. Ketika antum bisa bertutur kata yang bagus kepada orang lain, maka tutur kata kamu kepada istri lebih baik lagi. Ketika antum bisa bersikap lembut, santun kepada semua orang, kepada istri lebih santun lagi, lebih lembut lagi. Manakala kamu bisa memberikan akhlak mulia kepada semua orang, kepada istri akhlak kamu lebih baik lagi. Sehingga terbaik dalam tutur kata, terbaik dalam berucap, terbaik dalam tingkah laku, terbaik dalam perilaku, terbaik dalam tindak tanduk, dalam perkara akhlakiyah. Dan dimasukkan ke dalamnya terbaik dalam semua hal yang berkaitan dengan rumah tangganya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berumah tangga dengan istri kamu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Maka ketika kamu memberikan nafkah, kasih nafkah yang terbaik dari harta yang halal, bukan yang haram. Dikasih yang terbaik, kamu kasih kadar wajibnya kalau kamu mampu. Waziyada, kamu kasih lebih. Nafkah yang terbaik. Ketika kamu memberikan makan, kasih makan yang terbaik. Kamu ngasih minum, kasih minuman yang terbaik. Kamu memberikan kiswah, pakaian, sandang, kasih kiswah yang terbaik. Semua yang terkait dengan rumah tangga kamu, kasih yang terbaik untuk istrimu. Dia makhluk istimewa, beda dengan yang lain-lainnya. Untuk yang lain saja Rasul mengatakan yang paling bagus, yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Disuruh akhlak mulia dengan semua orang tadi. Untuk yang satu ini lebih istimewa lagi. Barakallahu. Dan itu juga berlaku untuk nyonya kepada suaminya. Hukum asal sebuah perintah itu umum, kecuali ada pengkhususan. Meskipun khitabnya yang bicara kaum laki-laki, maka mereka lebih perhatian dengan bab ini dikarenakan dhaifnya para wanita. Namun perempuan juga punya kewajiban menunaikan ini kepada suami. Mar'atun salihah, zauja yang salihah akan menjadi yang terbaik untuk suaminya. Tutur kata yang terbaik, ucapan-ucapan yang terbaik, perilaku-perilaku yang terbaik, tingkah laku yang terbaik, tindak tanduk yang terbaik, khidmat yang terbaik, ketaatan yang terbaik dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara akhlakiyah dan juga terkait dengan urusan rumah tangga, memberikan yang terbaik untuk suaminya. Ini laki-laki istimewa ini. Perempuan juga sama, diminta untuk berakhlak mulia dengan semua orang. Tanda keimanan dia dengan bimbingan syariat, khususnya untuk laki-laki yang istimewa ini, suami. Berikan yang terbaik untuk suami. Barakallahu. Itu akhlak mulia. Antum resapi sekarang, dari mulai awal ya. Suaminya soleh, istrinya solehah, sekufu, satu akidah, satu prinsip, satu manhaj, satu amaliyah ibadah, satu akhlak, satu adab. Ulfa dapat. Dari ulfa muncul sakinah, muncul mawaddah, muncul rahmah. Nuansa rumah tangganya nuansa ibadah. Motivasi dari mulai awal ibadah, menikah untuk ibadah, menikah untuk mengamalkan bimbingan sunnah. Nuansanya nuansa ibadah. Zain, dari orang-orang yang baik. Ditambah lagi suaminya betul-betul pengertian, tahu tanggung jawab dia, menunaikan hak-hak istri dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan tulus, dibalas dengan istri yang salehah, tahu kewajibannya, menunaikan hak suaminya dengan sempurna, dengan ikhlas, dengan tulus. Ditambah lagi dua orang yang soleh dan salehah ini, akhlaknya luar biasa baik, memiliki etika yang luar biasa luhur, akhlaknya sangat mulia, memberikan yang terbaik kepada pasangannya dalam segala hal yang mubah atau yang disyariatkan terkait dengan akhlakiyah dan terkait dengan rumah tangga. Saya tuh bayangkan betapa indahnya rumah tangga itu. Dan itu semuanya dengan bimbingan Islam, meraih mardhatillah. Maka jelas-jelas akan semakin sempurna sakinahnya, ketenangan hidupnya, ketenteraman hatinya, kedamaian hatinya, bahagianya. Lebih sempurna lagi rasa cintanya, rasa kasihnya, perhatiannya. Wa ila akhir. Kalau seperti ini ya, tidak usah khawatir. Hatta suami kamu punya istri 4, tidak usah khawatir. Semuanya pasti akan indah, dikarenakan dibina dengan samawa sakinah mawaddah warahmah. Tidak usah khawatir. Hatta ada budak-budak hamba sahaya, suami kamu punya 100 budak, tidak usah khawatir. Semua akan dibina dengan samawa, dikarenakan tahu berisi. Tidak ada kalau itu. Maksudnya gini, itu perlu penghayatan. Nah, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang berumah tangga, bukan semata-mata dikasih wacana ini, maklumat seperti ini. Kita dituntut untuk mewujudkan. Ini konsep, ini prinsip. Wujudkan dalam rumah tangga masing-masing kita. Barakallahu fikum. Sudah jam 5. Padahal semakin sore semakin dingin cuacanya ya. Gitu ya. Mau tak sedikit saya kasih hal-hal yang lebih menyempurnakan samawanya itu tadi. Dibawakan contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana romantisnya beliau dengan istri-istrinya. Kok pakai pertanyaan? Sudah dia. Tapi waktunya sudah habis ya. Allah musta'an. Maka yang asatidz yang ada di sini tanggung jawab menjelaskan kepada antum tentang hak-hak suami istri. Nah, dan juga tanggung jawab menjelaskan hal-hal romantis yang Rasul contohkan kepada para istrinya supaya diteladani oleh umatnya. Masya Allah, Rasul sangat romantis. Romantis dalam kehidupan rumah tangganya, harmonis sekali. Barakallahu fiik. Jadi kalau saya bawakan satu persatu, nampaknya atun pengin nikah lagi. Hah? Yang bujangan segera kepengin menikah kayaknya. Allahu akbar. Dan itu dengan bimbingan sunnah. Mencontoh Rasul. Manakala kita terapkan, itu ibadah. Itu ibadah. Melaksanakan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Kamu yang bahagia, kamu yang merasakan ketenangan jiwa, dan kamu pula yang meraih pahalanya. Barakallahu fikum. Ya sudahlah, antum baca buku ini aja. Saya tuangkan semua di sini. Konsep indah rumah tangga sunnah di sini. Barakallahu fikum. Tapi yang beda bahasa tulisan dengan bahasa penyampaian itu kadang berbeda. Lebih enak yang mana? Hah? Penyampaian. Ada intonasi-intonasi, penggambaran-penggambaran yang Masya Allah gitu ya. Tapi kalau kita baca begini juga begitu. Nanti kita meresapi, wah luar biasa penggambarannya itu. Intinya adalah itu bukan angan-angan loh ya. Harus diwujudkan dalam real kehidupan rumah tangga Anda. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada seseorang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang tuanya di masa lalu, padahal sudah taklim, tapi masih benci kepada orang tua? Masya Allah. Kalau boleh saya tebak sih, nampaknya kesalahan orang tua cukup besar kayak. Sehingga luka di hati sang anak ini sangat mendalam. Lukanya terlalu besar sehingga rasa perihnya masih terasa sampai meskipun dia telah belajar agama. Allahul musta'an. Nasihat saya untuk orang tuanya adalah tunjukkan rasa sayang dan rasa perhatian kepada sang anak. Tunjukkan Anda telah bertaubat. Anda tidak mengulangi kesalahan tadi. Tunjukkan Anda mengakui kesalahan meskipun itu kepada anak. Tidak bakal jatuh kehormatan Anda akan semakin tinggi. Tunjukkan kepada anak kesalahanmu, penyesalanmu. Ganti dengan hal-hal yang menggembirakan dia, yang menyenangkan dia, yang membuat dia tersenyum. Jangan fokus kepada tuntutan kepada anak, tidak boleh benci. Itu babnya lain, nanti terkait dengan sang anak. Tapi orang tua yang betul-betul mengakui dia pernah berbuat salah kepada sang anak tadi itu, tunjukkan taubatmu, tunjukkan kamu telah menyesali itu semuanya. Kamu minta maaf kepada sang anak. Diganti gitu, diganti dengan perkara-perkara kebaikan-kebaikan asli. Perbaiki yang masa lalu. Menjadi perkara-perkara yang baik. Kamu perhatikan, perhatian sama anak kamu, sayangnya, segala macamnya. Ambil hatinya. Barakallahu fikum. Sehingga sang anak tadi merasakan, iya, orang tuaku telah berubah. Orang tuaku telah mengakui kesalahannya. Sehingga dia lebih mudah dan lebih cepat memulihkan lukanya tadi. Barakallahu fikum. Untuk sang anak, sadarilah barakallahu fikum, dia adalah orang tuamu. Dia orang tuamu. Dengan sebab mereka kamu ada di muka bumi. Semata-mata ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kewajiban bakti kamu kepada mereka. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan apapun kebaikan yang kamu kasihkan kepada orang tua kamu tidak bisa membalas kebaikan mereka. Semata-mata kamu hidup di muka bumi ini dengan asbabnya mereka. Itu sudah kebaikan yang luar biasa yang tidak mungkin kamu ganti dengan apapun. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yajzi waladun an walidihi syai'an illa ayyajidahu mamlukan fa'ataqahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tuanya. Tidak bakal bisa. Kecuali dia mendapati orang tuanya hamba sahaya, budak. Dan dia merdekakan, dia bebaskan. Baru bisa. Di kita tidak ada perbudakan. Camkan baik-baik. Dia orang tuamu. Kebaikan dia tidak mungkin kamu balas dengan apapun yang kamu punya, dengan apapun yang kamu bisa. Yang kedua, bagaimanapun kondisi orang tua kamu, tetap berkewajiban untuk berbakti kepada mereka. Tidak boleh kamu menyakiti hati mereka. Tidak boleh kamu bikin sedih mereka. Jangankan mereka muslim, hatta mereka kafir tidak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani mereka berdua dengan cari ma'ruf dalam perkara duniawiyah ini. Meskipun mereka kafir, kafir non-muslim, tetap harus bakti kepada mereka, baik kepada mereka dalam perkara duniawiyah, bukan perkara agama. Apalagi dia seorang muslim. Apalagi engkau sekarang telah mengaji, punya ilmu, mengerti bimbingan sunnah, tahu kewajiban berbakti kepada orang tua. Maafkan orang tuamu. Hilangkan semua yang ada, hapus masa lalu, kuatkan hatimu. Semuanya lillahi ta'ala. Bersyukurlah orang tua kamu telah sadar. Bersyukurlah kamu telah mengaji, memahami sunnah. Ini nikmat demi kenikmatan yang luar biasa. Syukuri itu, bukan lembaran baru. Satu sama lain saling memberikan yang terbaik. Anak bakti kepada orang tua, orang tua sayang kepada anaknya. Barakallahu fikum. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Khawatirnya orang tua lepas dari kesalahan dia, dia sudah meminta maaf, dia sudah memperbaiki diri, sementara kamu belum lepas dari kejahatan kamu, belum memaafkan orang tua kamu. Barakallahu fikum. Kamu akan merasakan sesuatu yang begitu indah, begitu membahagiakan, begitu mengharukan. Ketika kamu dengan ikhlas, kamu dengan tulus lillahi ta'ala, sebagai bentuk hormat kamu kepada orang tua kamu, bakti kamu kepada orang tua kamu, sebagai bukti engkau melaksanakan bimbingan Islam, datang ke orang tua kamu, minta maaf kepada mereka, maafkan kesalahan mereka, buka lembaran baru, cium tangannya mereka, orang tua menyambut dengan bahagia, peluk anaknya, cium keningnya, Anda akan merasakan suasana yang betul-betul membahagiakan. Dan itu yang lebih baik. Buka lembaran baru untuk kebaikan antum sekalian di dunia wa fil akhirah. Ilmu kamu akan barokah, hidup kamu akan barokah, ngajimu akan barokah, engkau memahami sunnah akan barokah ketika disertai dengan ridhonya orang tua dan bakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Ini yang saya utarakan, semoga manfaat. Dan semoga apa yang disampaikan pada daurah kali ini dari mulai awal sampai sore hari ini manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian, bisa kita ilmui dan bisa kita amalkan dalam keseharian ke depan menjadi yang lebih baik secara akidah, secara prinsip, secara amaliyah, secara ibadah, secara akhlak, secara adab. Amin ya rabbal alamin. Nakfi ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.